Dobrý den. I dnes se spolu vypravíme do české minulosti, což však neznamená, že bychom museli zarputile setrvávat na našem území. Ne, my navštívíme i cizí krajiny, leč takové, kde se navzdory všelikým protivenstvím mluvilo česky. Ty české ostrůvky byly rozesety v Prusku, v Sasku, v Polsku, v Uhrách horních i dolních, o vzdálenějších končinách ani nemluvě. Tam všude žili naši exulanti, kteří odešli z vlasti kvůli své víře. V době po Bílé hoře až do roku 1781, kdy císař Josef II. Vydal toleranční patent.
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Bareš
a Josef Veselý jsou i dnes vašimi průvodci podél řečiště času. Režii má Jaromír Ostrý a ještě nadpis našeho putování.
Exulanti, emigranti a svůdci. Není jistě možné se divit, že mnozí z obyvatel Čech a Moravy třeba s velmi bolestně a těžce se téměř 150 let snažili řešit svou situaci útěkem, emigrací do ciziny, kde doufali v život ve svobodě svědomí. Někteří došli cíle své touhy, jiní byli zklamáni. Ani v evangelické cizině nenacházeli exulanti vždy otevřenou náruč, či alespoň snášenlivé přijetí.
Svoje o tom mohl vyprávět i autor vzácně zachovaných veršů ještě z doby 30leté války, Tobiáš Vokoun Pražský, někdejší evangelický duchovní v Praze.
Ten se po svém odchodu z vlasti usadil v saské Pirně, kde už roku 1628. bylo na 500 českých exulantů.
Saská luterská církev ale přijímala pouze luterány. Nikdy příslušníky jiných vyznání, byť také protestantských.
Vokoun byl v podezření, že je kalvinista, kteráž to podezření sice od sebe odvrátil,
ale když zemřel, tak mu to platné nic nebylo.
Luteráni v Pirně dovolili jeho tělo pohřbít pouze na zadním krchově, v místech, kde se pochovávalo za morové epidemie a kde ležela i těla popravených zločinců.
Nesnášenlivost až za hrob.
Pamatuj, pane, na vyhnané pro tvou svatou pravdu. Vzhlédniš z trůnu své slávy na ně, schrni je pod svou ochranu. Národu srdce zarytého nakloni k tvým vyhnaným, by je brali do domu svého, lámajíc chléb plačným. A když se tvé vůli nebeské v tom líbiti bude, uveď je zas do země české, z tohoť tvá čest půjde. Budou tvé jméno velebiti v církvi obnovené a jedním ramenem dloužiti k tvé cti, svatý pane.
S přibývajícími útrapami a zklamáními se v některých písních začínají ozývat i jiné tóny. Je jasné, že tlak budí protitlak a řetěz vzájemné zášti sílí.
Bože, rač nám pokoj dáti, nepřítele pryč zahnati. Navrať nám zase služby svaté, bychom tě věčně chválili, svobodně ctili, slavili. Zhoubci naspět, ať se vše zmate. Bože, rač nám pokoj dáti, nepřítele pryč zahnati. By se stal přítrž bezbožnosti, by modláři se hanbiti museli ven z Čech výjíti. Sám zastav rozvodnilé zlosti.
Důvody exilu i emigrace byly různé.
Exulanti v přesném významu toho slova mohli být pouze svobodní obyvatelé z Čech a Moravy.
Ti se museli většinou už za 30leté války nuceně vystěhovat, pokud nemínili změnit své přesvědčení. Žádné právo na domov pro tyto vyhnance přirozeně neexistovalo.
Poddaní byli naopak naprosto neúprosně připoutáni k domovu a k půdě.
Jejich útěk byl vždy emigrací. Jejíž podstatou bylo hledání azylu pro nedodržování jednoho ze základních lidských práv. Práva na svobodu svědomí. Často byli v bezprostředním ohrožení života.
Nějaký příklad?
Jeden z mnoha. Olešnice na Kunštátském panství.
Tam se ve mlýně u Pelíšků konávala shromáždění tajných evangelíků. Občas se zastavili i kazatelé z ciziny, obyčejně v přestrojení za mlynářské. Jednou při takové příležitosti spozorovala děvečka, že mlynářský má v uzlíčku místo šatů Bibli a kalich. Zřejmě se lekla a pohrozila mlynářce, že ji prozradí. Ještě v noci proto Pelíškovi tajně opustili mlýn, pověřili jeho správou příbuzného a uprchli do UR.
A další příběh?
Pochází z Heřmanic na Litomyšlském panství. Kateřina Anderlová, narozená roku 1711, zemřela krátce po vydání tolerančního patentu roku 1783.
V chování u svého otce Matěje Kaňky jsem byla až do jeho smrti. On o mě velikou péči měl, aby mě od světa podle své možnosti retoval a k dobrému, jak znal, držel. Neboť on měl písma evangelická, ale tajně svou nábožnost musel vést. Když byli u nás ze Saska lidé, tak tajně četli a zpívali a já jsem byla ve svém srdci tak zaujatá, že jsem sobě jen vinšovala, abych mohla z české země vyjít tam, kde je plná svoboda slova Božího. I můj otec chtěl vyjít z české země, ale trochu prodléval.
Oba tyto příběhy jakoby se spojovaly v osudu kantora Martina Kopeckého z Veselého u Hradce Králové.
Ten také opustil domov?
Také. Spolu s manželkou Antonií se uchýlil do Žitavy. V Čechách zanechal pozůstalost v ceně nejméně 60 dolarů. Pozůstalost jeho ženy činila 90 dolarů.
Ve společenství potomků české reformace byl dříve ve vlasti skrytě činný jako neordinovaný kazatel.
Tedy nevysvěcený na kněze.
Sám vypráví ve svém labutím zpěvu
aneb v historii pravdivé o přestěhování církve české
o svém výslechu před královéhradeckou konzistoří, který poukazuje na jeho činnost.
Obzvláště mnozí známí, přátelé, kmotrové na mne dosvědčovali písemně i ústně, že se ke mně scházeli, zpívali, čítali, a to v knihách luterských, tak všem povídali.
Šlo samozřejmě jednak o výpovědi lidí, výslechy umořených, jednak o skutečné udavače.
Měl jsem tam své zrádce, jež na mne žalovali.
Je příznačné, že svědkové byli nuceni při svých obžalobách stát daleko od sebe, obrácení ke zdi na jedné straně, Kopecký na straně druhé, a v této pozici odpovídali na otázky, které jim kladlo 6 duchovních a 6 světských soudců.
Někdy docházelo při emigraci i k příhodám, které by vyvolaly úsměv, kdyby se neudály v souvislosti tak vážné, jak o tom vypráví kniha Patent zvaný toleranční od docentky doktorky Evy Melmukové Šašecí.
Téměř na hranicích v Cínovci a neb Cinvaldu žilo mnoho evangelíků německé národnosti. Navštěvoval je tam jako tajný kazatel evangelický duchovní z Geisingu, a to v převlečení za horníka. Byť už od roku 1651. působili ve zdejší krajině jezuité z Bohosudova, ještě roku 1728. tam bylo zjištěno asi 800 nekatolíků. A tehdy bylo těm kacířům nařízeno, že se do 6 neděl musí obrátit. Všichni se raději přestěhovali za hranice do Saska. Málo komu se ovšem podařilo prodat dům. Eliáš Judenfeind svůj dům předtím raději zapálil. Lépe to provedl Hans Hirsch. V noci zdvihlo 10 mužů jeho dřevěný domek na válce a přestěhovalo jej za hranice. Majitel si pak do stropního trámu vyřezal slova: jsem Bohu dík na saské půdě, protože mne můj hospodář Hans Hirsch odkutálil z Čech.
Emigrace to nebyl jeden jediný odliv, ona měla své vlny, zmenšovala se nebo nabývala na síle.
Ale neustala nikdy.
V zahraničí se vytvářela celá nová centra. V 17. století hlavně v Sasku a v Lužici.
V Sasku, zpočátku zejména v Drážďanech a v Pirně, později i v Žitavě.
Na Slovensko, a to do Půchova, Lednice a Skalice, odcházeli organizovaně moravští členové jednoty bratrské.
Jejich čeští souvěrci hledali novou existenci v Polsku, především v Lešně.
Zvláštní význam měla emigrace do Ochranova neboli do Hernhutu v Sasku. Tady vytvořili emigranti spolu s německými luterány společně novou jednotu bratrskou.
Emigrantská společenství vznikla také kolem Miškolce a v povodí Hornádu v Uhrách, kde byla i v rámci zemí Habsburské monarchie podstatně větší náboženská svoboda než v Čechách a na Moravě.
Nejprve tedy Sasko a Lužice.
Už v době vlády Marie Terezie se rozhodl nejeden uprchlík z českých zemí obrátit se do Saska nebo do Lužice.
V česko-německém městečku Neusalza se pro Čechy poměry vyvíjely nepříznivě. I když si uhájili česky mluvícího kazatele, zatímco jinde se museli spokojit jen s lektory.
Žitava přitahovala přes všecku nepřízeň městské rady svou polohou přímo na hranici.
Nejpřitažlivější se však pro Čechy staly Drážďany.
Také Hernhut neboli Ochranov si zachovával lákavost nejenom pro německy mluvící exulanty.
Pro Čechy založila Hernhutská jednota zvláštní kolonii Nízký. Ta se však brzy začala poněmčovat a většinu Čechů přidržujících se jednoty to pak táhlo do ryze českobratrského sboru v Berlíně.
Němečtí uprchlíci z Čech se v Sasku a Lužici rychle asimilovali a vzpomínka na původ se ztrácela už ve třetí, čtvrté generaci.
Ale i české sbory v Sasku a Lužici po vydání tolerančního patentu rychle slábly.
Náboženská emigrace byla ukončena. Někteří členové se poněmčili, někteří se odstěhovali.
K oslabení přispěla i skutečnost, že ženy provdané za Němce nemohly být z úředního nařízení nadále členkami českého sboru, tím méně jejich rodiny.
Generace nových členů byly tedy obnovovány pouze po mužské linii.
A máme tu pruské hlavní město Berlín.
Když se saský kurfiřt stal katolíkem, přenesla se naděje pronásledovaných evangelíků na pruského krále.
Jejich zástupci hledali častěji cestu do Berlína, aby tam prosili o přímluvu.
Berlín se stal významným střediskem české emigrace. Vedle početné exulanské kolonie na Vilémově ulici v Berlíně byla založena v blízkosti tehdejší hranice města kolonie český Rixdorf.
Fridrich II. Zval v prvních letech své vlády Čechy až k Berlínu. Byly založeny kolonie Nová Ves.
Dnes je to postupimská čtvrť Babelsberg.
Dále to byla Krásná hora a Krásná lípa a ještě další sídla.
Tyto nové osady však byly hodně odlehlé a čeští kolonisté byli nuceni spokojit se častěji se službou německých farářů, což přispělo k jejich poměrně rychlému splynutí s německým obyvatelstvem.
A můžeme se vydat do Slezska.
Do Slezska emigrovali Češi přímo hromadně.
Čeští evangelíci hledali po slezských válkách pomoc u pruského krále a ten zrovna přemýšlel, jak zalidnit zabrané slezské území.
Nejvíc se jich soustředilo ve městě Münsterbergu na 2000.
Bylo by jich tam přišlo ještě víc, ale pruský král se svobodnou půdou ve Slezsku poněkud přepočítal. Téměř všechnu úrodnou půdu měli v rukou slezští feudálové.
A kromě toho král potřeboval peníze na stavbu a opravu pevností a na přípravu další války.
Na statkářské půdě se usadilo několik desítek rodin, především v Chechlavě a v Domaslavicích.
Luterský kazatel jim však odpíral a haněl lámání chleba při večeři páně.
A tak obě kolonie ztroskotaly.
Úspěšnější byl Fridrichův Hradec, Fridrichův Tábor a Husinec, Poděbrady a Lubín.
Ještě ve 20. století se v nich mluvilo česky.
Zanikly prakticky až po druhé světové válce, kdy se jejich obyvatelé buďto vrátili do osvobozeného Československa, nebo se přestěhovali na jiná místa v Německu.
A na řadě je Polsko.
Nejvíce českých uprchlíků se soustředilo v Lešně.
Žil tu i Jan Amos Komenský.
Postupně se ale rozptýlili po celém Polsku.
Mnozí se popolštili, jiní si svou tradici udržovali celé století.
Po druhé světové válce se četní exulanští potomci, žijící v Polsku, na Volyni a Ukrajině, vrátili domů.
Poslední střediska zachovávající exulanskou tradici i českou mateřštinu zůstávají dnes už jenom v Zelově a v Bohemce.
A zbývají Uhry Dolní a Horní, tedy dnešní Maďarsko a Slovensko.
Podstatná část uherské šlechty byli katolíci.
Ale evangelíci v Uhrách vymíceni nebyli.
Moravsko-uherská hranice,
dnes moravsko-slovenská,
byla přísně střežena portáši.
Ale lidé si přece jenom našli způsob, jak se dostat do Uher na bohoslužby nebo do exilu.
Moravští evangelíci byli dokonce často pro svou nepovolnost do Uher vykazováni za trest.
Nejvíc jich tam putovalo z Valašska.
Usadili se v Myjavě, ve Vrbovcích, v Půchově, Rece a Skalici.
Jeden z emigrantů příjmením Kantůrek, původně z Jestřábil Hoty na Poděbradsku, který opustil svou rodnou ves v 60. letech 18. století, zanechal za krovem svého domu tuto báseň.
Bůh tě žehnej, země česká, kteráž jsi mne vychovala, že jsem se s tebou rozloučil, v tom boží vůle byla, poněvadž dobrému křesťanu nepřáli v tobě bydla. Loučím se s vámi, Čechové, na čas až do své smrti, obzvláště moji kmotorové ze vsi Jestřábí Lhoty. Vy jste mě zlého nepřáli, já vám nepřeju také. Jestli jsem vás v čem rozhněval, prosím vás, odpusťte mi. Že jsem se s vámi rozloučil, v tom za zlé nemějte mi. Jiné příčiny v to není, než v zákonu svatém čtení. Z rodiny čtenářů a husitů ze vsi Hlavňova za Policí pocházel Jiří Vostrý. Tamnější skalní bludiště Broumovských stěn mohla dobře skrývati svůdce. Přicházeli z nedalekého Slezska, jemuž švédský král Karel XII. Vymohl několik evangelických kostelů středisek horlivých misií. Jiří Vostrý byl již 5 let ženat a měl 2 dítky, když se rozhodl prchnouti s rodinou za hranice, aby tu mohl žíti svobodně.
Jakýsi neznámý misionář, jezuita samozřejmě, Vostrého vypodobnil ve svém hlášení co by velkého a známého svůdce.
Řemeslem je zedník. Lidé zvou ho kolářem i řezbářem a ze dřeva dovede vyrábět různé věci. Také spravuje hodiny. Postavy je nadprostřední, obličeje dlouhého, vlasy nosí dlouhé, kučeravé, barvy kaštanové, oči má nazelenalé. Je zapřisáhlým žákem predikanta Liberdy. Je-li vyslýchán o víře, vzdychne zhluboka řka.
Ach, můj Jezu, ach, můj nejmilejší.
Zvláště, když byl usvědčen a nic nedovedl odpovědět na to, co mu bylo vytčeno, hleděl zamyšleně na zem. Když mu byl nabídnut nejsnadnější text písma, aby ho vyložil, tvrdil, že má dar vykládati písmo a vyložiti nic nedovedl, řekl.
Vyložte vy mě to.
A když mu tak bylo učiněno, řekl.
U nás to taky tak vykládají.
Mluví výhradně o obrácení. Když je přistižen při lži, polije jeho ruměnec a směje se. Lidé ve víře podezřelí mají ho za velmi zbožného, že má pravého ducha, že je duch boží v něm. Ve vsi Lubném připravil na smrt těžce nemocného. Potuloval se a sváděl lidi kolem Bystrého na Poličsku, Litomyšlsku, ve vsi Nedošíně, Horkách, Heřmanicích a tak dále. Odvedl do Lužice mnoho lidí. Byl odsouzen k doživotnímu žaláři na hradě Špilberku, ale potom vydán své vrchnosti klášteru Broumovskému asi před 4 rokem. Odtud zase uprchl. když byl jednou tázán světským soudem, zda se, bude-li z Čech vyhnán, vrátí, otevřeně prohlásil:
vrátím se.
A když byl na tutéž věc tázán na soudě duchovním, nikdy nechtěl slíbit, že se do Čech nevrátí, nýbrž řekl:
zařídím se podle poměrů časových a jiných okolností.
Seč je, jistě znovu způsobí velkou pohromu duším. Je to velký a známý svůdce.
Za hranice neutíkal Vostrý sám.
Spolu s ním prchali ještě 3 rodiny, celkem 14 lidí, mezi nimi i Vostrého sestra, která raději opustila muže.
Zastavili se v Gerlachsheimu, na samém rozhraní Slezska, Čech a Lužice, kde už byla emigrantská osada.
Tady pochovali půlroční děvčátko, které zemřelo nejspíš po útrapách cesty, ale našli zde pokoj duše.
Krutý osud souvěrců, kterým nebylo dopřáno podobného štěstí, nedal však Vostrému dlouho pokoje.
Píše František Michálek Bartoš.
Asi po 3 letech se vydal do Čech s plátnem a učinив dobrou zkušenost, přišel na přes rok znovu. A to se směným plánem vyvést několik rodin z Litomyšelska. Již se mu podařilo pomoci k útěku 18 rodinám z Lubného, 8členné rodině z Újezda a 2 sedlákům z Morašic od Růžového Paloučku, když byl chycen újezdským kaplanem a postaven před litomyšelské právo. Jak se mu však po 3 letech těžkého žaláře v pevnosti Špilberské podařilo uprchnout, to si nikdo nedovede představit. Velký postrach tím vzbudil u nepřátel.
Vostrý od té chvíle cest do Čech nechal. Zapadl na celá léta a nevytáhl paty.
Už neměl chuť na dobrodružství?
No, spíš to souvisí s tím, že všichni emigranti opustili Gerlachsheim a odešli na 500 duší do berlínského předměstí Rixdorfu.
Tady se stal Vostrý členem sboru a svou přičinlivostí se domohl slušného blahobytu. Zařídil si kartonku, závod v rozsahu takřka továrny.
Jeho žena byla pochována na hřbitově Rixdorfském, ale Vostrý zemřel doma.
Bylo mu již 60 let, když podlehl opět apoštolské své horlivosti, jakkoliv byl prošen, aby se šetřil a nevydával se na jistou smrt. V Klacku, kam zase načas pronikla rakouská vojska, zatčen byl husary a poslán do Prahy jako vyzvědač. Ocitl se v železech před magistrátem, zřejmě byl dán na mučení, bylo zavedeno rozsáhlé vyšetřování. Dokonce i s litomyšlským magistrátem, který byl obviněn, že to jeho nedbalostí před 30 lety uprchl. Výsledek soudu je neznám. Znám je toliko den a místo Vostrého skonu, vypátraný později. Zemřel v pražské nemocnici. Prý jako katolík.